indarrez zizelkatutako saioak Gasteizen. Ioriz Retana. Bizitza pianoari eskaini dion musikaria dugu Chris Davis kanadarra. Etengabeko praktikarekin eta askotariko proiektuetan murgilduz egin du bidea, maisutasunez, eta hamarnaka lan kaleratu ditu ibilbidean gaztetasunari aski ongi eusten badio ere artean. Izandako taldeetako batzuetan Davis bera izan da buru, gidari, eta beste batzuetan bandako kide gisara aritu da gehiago. Oraingo honetan, Europa jauregian emandako kontzertuan, berak sortutako hainbat pieza aurkeztu ditu Davisek, Robert Urstekin, kontrabaxua eta Jonathan Blackerekin bateria batera hirukotea osatuta. Batetik, 2024an eratutako formazio horrekin kaleratutako lehenengo laneko pieza batzuk jo dituzte, Runte Gauntlet du izena albumak, eta bestetik. Baita aurten kaleratuko duten Lost in Geneva diskoko hainbat ere. Bi lanok gomendagarriak dira oso. Kontzertuko unerik aipagarriena eta gaueko une indartsuenaren urrea ostu duena, baina Urstek konposatutako The Bluesy Bird Inbob.se baziard izan dugu. Haren interpretazio grinatsuak, bateria jotzaile Blackenak bereziki, palkoetaraino astindu du lurra, eta zeharo inposatu du bizitasun propio eta berezi bat eta arreta uka ezina ekarri. Energia biziko saioa izan da une oro avant-garde generoan ezain ohikoa eta eskertzekoa. Edozein kasutan, Davisen esperientzia nabaria izan da lehenengo notatik azkenera arte. Are bereziki nabarmena izan da azken partean eta hori bera izan da une oro helburu izan duen sentsaziora heltzeko giltza. Eszenatoki txikiek soinu erraldoienak ere hartu ditzaketelako erakusle izan da hain zuzen. Debuta Gasteizen. Irene Errei Bartzelonako gazteak lasai hartu du Mendizorrotzako oholtza. Anima bere bigarren lana aurkeztera etorri da irira eta modu batean edo bestean entzuleen gozamena eragin du. Albumaren izen bereko lau piezarekin osatutako suitarekin hasi izanak guztiz murgildu gaitu emanaldian eta erraztasunez zeharkatu dugu saioko lan teknikoena. Gerora, albumaren beste hiru kantak interpretatu dituzte musikariek. Bisika ez izan eta berehala itxi dute sakona bezain xaloa suertatu den kontzertua. Xabi Torresek piano, pausalak, kontrabaxua eta Andreu Pitartxek bateria osatzen dute laukote katalana. Burura datozkigun talde gazteenetakoa da haiena. Osoki komposizio propioz osatutako lan honetan, post-bop estiloa jorratu du saxofoi jotzaileak. Bigarren pauso sendoa da bere ibilbidean. Irene Reik saxofoi jotzailea atzo Gasteizen. Raul Bogaio barra foku. Bestalde, izen handi bat dugu Sunra Orkestra, fantasiaren nahaste ikonikoa. Lapislazuli koloreko arropa eta doinuekin eta urre koloreko margoak soinean hurbildu dira Gasteiza. Europan egiten ari diren biraren azken txamparen parte izan da gurean alaitasunez ospatu dutena. Noel Eskotek ahotsa, konga, saxoa, gidatutako orkestrak tara Mileton ahos nagusia izan du protagonista une gehienetan. Orkestra beste 12 musikariz osatuta dago, eta saxoak dira nagusi, bestelako haize instrumentuez, pianoaz, bateriaz, kontrabaxuaz eta gitarraz gain. Zuzendariaren falta sumatu bada ere, Marshall Allenda 102 urte ditu, eta hain justu adinagatik, ez du nazioarteko birarik egiten, baina aktibo dabil orkestran, 1948tik zehazki. Haren kapitain interestelarrek aurrera eraman dute lana. Maisuak lehen mendea bete zuenean kaleratu zuen taldeak hain zuzen, orain aurkezten ari diren lana zeinak Grammy izendapena jaso baitu aurten. Horrek energiaz zaharberritu du orkestra eta nabaria da nola azken lan honetako berrinterpretazioak haien betiko soinuekin bat egiten duten. Kontzertu borobila sortu dute horrela soinu kohesionatu eta entzuterrazekin eta anitza ere bada aldi berean. Gasteizen dizira gehien egin dutenak 2024ko babi uon.te jouplease beminegoxoa eta 80ko hamarkadako Kear Notions ezaguna izan dira. Biak dira taldearen bi garai desberdinen adibide argiak. Mendizorrotzako eszenatokia ez da nahikoa izan, eta amaitu baino lehen agertokitik jaitsi eta pistari bira eman diote musikari gehienek jotzen jarraitzen zutelarik. Gertuko zein beste galaxia bateko esperientzia izan da.